이 하시떡 내연
트렌딩 나.
Good morning.
Isa Tuesday morning at syempre magkakasama na naman tayo dito sa Trending
Na.
Kasama natin ang may birthday na ating ka-hashtag na si ka-hashtag Janelle.
Salamat. Ang formal ng lahat ng to, no? Maraming salamat sa pagbati.
So, kamusta naman ang pagse-celebrate ng iyong birthday kahapon?
Masaya naman. Nag-meeting tayo. Nang masigabo at masayang pagbabaliktaktakan. So, masayang aking birthday.
From 11:30 to almost 6 p.m. nagka-faculty assembly ang College of Mass Communication. Yes.
Nagpapasalamat ako sa aking dekana, di ba? Nagbigay siya ng dalawang
ice cream cake.
Okay, maraming salamat.
Na in-enjoy ng lahat ng kaguruan ng
diba?
Masko.
Lahat nakinabang doon.
Oo.
At sumaya. Di ba? Naging light ang lahat dahil sa ice cream na yan.
Oo. Magandang umaga sa inyo. Ako po ang inyong ka-hashtag Chen. Siyempre, minus si ka-hashtag Christina na magse-celebrate din ang kanyang karawan bukas. So batiin natin ang happy birthday si ka-hashtag Christy na currently ay nagbabakasyon.
Yes.
Diba? At syempre batiin din natin si ka-hashtag Julian na masama ang pakiramdam kahapon pa at ngayon ay nawalan ng boses. Kaya hindi siya makakasama sa atin this
morning. Magpagaling ka-hashtag.
Oo, at I'm sure kung may boses lang si Ma'am Julian ay talagang susugod siya dito dahil talagang nag-iinit ang kanyang damdamin sa pag-uusapan natin ngayong umaga.
Ibang-iba ang mga nangyayari sa mga panahon
ito. Diba?
Ano bang meron sa Nobyembre talagang ito?
Napaka-heartbreaking.
Parang birthday ko lang yung maging masaya. Napaka-self-centered, no? Birthday ko lang naging masaya. Pero yun nga, di ba, ibang iba ang mga nangyayari. Di ko alam kung ito ba ay isang senyales ng isa pang mas...
Hindi naman sana.
Hindi naman.
Oo.
Mapapaisip tayo siguro sa
siguro.
Mga susunod.
Siguro ano, mas magiging masaya ang Pasko kasi sunod-sunod ang hampas ng pagdating ng mga isipin na hindi natin ine-expect pero biglang andyan na sila at pinoproblema at dinadamdam natin,
yes.
Di ba? So ano-ano ba tong kabigatan na dinadala natin ngayong umagang ito na nagsimula pa nung nakaraang ilang linggo?
Yeah, diba? Syempre doon pa rin tayo, di ba? Pagkapalibing sa dating pangulong si Marcos, di ba? Nailibing na nga, okay, ng madalian,
madalian
at mabilisan.
At parang ito ay surprise quiz. Na-surprise tayong lahat.
Diba? Nasaan ba tayo nung ito ay in-announce?
Papunta tayo sa ating API Curricular Workshop, di ba? Parang sinabi ni Dean Pernia na, ngayon pala yung ano.
Libing.
Itatransport na si Marcos.
Wala nga report, pero biglaan, meron daw may mga lumipad.
Sunod-sunod yung media articles.
Galing sa kanilang bahay sa Ilocos, okay? Tapos nagsimula doon, nagtuloy-tuloy na hanggang sa nabalitaan natin na ito na nga, di ba?
At may decoy kasi may naiwan na wax quote-unquote, kung ano mang figura yung naiwan.
May naiwan
doon sa chamber niya, doon sa Ilocos. At meron pang bumibisita, di ba, nung panahon na yon.
Narinig ko yung report nga ng ABS-CBN Ilocos ata, yun sa mga naiwan. Parang, so anong dinadalo natin dito? Kung hindi pala ito yun, di ba? Pati sila na-shock sila.
So parang ang sabi nga daw ay last minute itong announcement na ito. Even yung mga kapulisan, members ng military na involved daw doon, ay no Thursday lang din daw nalaman at ang pagkakaalam ng ilan sa kanila ay practice lang, rehearsal lang. Tapos yun na nga, nagulat tayong sabay-sabay ang sambayan ng Pilipino na nung Friday morning, sunod-sunod ang paglabas ng balita na transport na nga si former President Marcos at maglilibing na siya before noon nung Friday or by noon nung Friday.
Bakit ba significant yung paglilibing na yan ng tanghali? Siguro nga yung military honors, di ba? Kasi kadalas sa mga militar at sa mga kapulisan, yan ay isang symbolic na parang oras, di ba? Na kailangan, parang yung araw
high
ay tirik-tirik, di ba? Kailangan talaga doon sa mga panahon na yon.
Oo. Tapos yun na nga, syempre sabi nila hindi sila masyadong prepared, no? Pero ang gaganda ng mga damit ng pamilyang Marcos at saka very organized ang troops na nag-assist nung tanghaling iyon.
Yes. So, sa mga report, di ba, parang 12 hours lang ang binigay. Okay? Parang nga dun sa quote-unquote rehearsal, di umano. Okay, pero makikita mo nga na parang lahat ay...
Synchronized ang lahat.
Di ba? Pati yung pag-traffic ng mga tao, kung sino yung ipapapasukin, tsaka yung mga hindi i-allow.
Yes.
Di ba? Even nga yung banda, ang ganda-ganda ng kasuotan, yung lahat ng yun. At may same day edit.
Yes.
Diba? May same day edit yung kanyang kasala. Burol. Naguguluhan ako dun sa concept ng same day edit. Pero meron. Yun ba ang senyales ng hindi pinaghandaan?
Diba? Ang argument naman ng iba, ito kasi naman daw ay kahit na in-announce lang sa kanila na mangyayari na ito kinabukasan, matagal na rin daw yung preparasyon. So kumbaga parang alam na nila na may ganitong mangyayari even before. Kasi yung ganun ka-elaborate na production, alam naman natin na hindi naman ganun kabilis na i-prepare, mag-coordinate ng mga tao. Diba? At galing sa iba't ibang opisina ang coordination nito, hindi lang to sa isang malaking opisina, 'di ba? Iba't ibang sangay ng gobyerno ang nagtulong-tulong para ma-carry out itong kanitong klase.
Pero ang sabi ng iba, 'di ba? Parang wala kaming alam diyan, nagulat na lang kami, 'di ba? Maging ang PNP chief, 'di ba? Parang sinabi niya, pare-pareho tayo na surprise dito.
Oo.
Parang isang hapon na inform na lang ako niyan. Okay? Tapos may mga kumakalat ng balita na sabi daw ang order galing sa National Defense.
Uh-oh.
Sabi naman ng National Defense, wala ako diyan. Nasa Peru ako.
Uh-oh.
So wala akong kinalaman. So sino ba may kinalaman talaga dito?
Lahat sila ay naghuhugas kamay na sinasabing wala silang alam. Kung meron man, late na rin nilang nalaman. Parang ang announcement sa kanila ay ng information lang nakuha nila ay Thursday night na. Diba? Merong ang ini-interview sa TV kagabi na ang sinasabi niya ay patulog na ako nung na-receive ko yung mensahe na yon. At ito pa ang nakakataas ng kilay. Sabi niya, hindi naman daw open secret. Hindi naman daw talaga sikreto. Kasi sa dami ng mga taong, ang gulo nga ng mga mensahe nila eh. Hindi nila alam, pero last minute na nila nalaman, pero ang daming mga nakakaalam. So kung hindi niyo raw alam, kayo na may kasalanan nun. So pinasa sa atin ang kasalanan, dahil hindi natin alam.
Oo. Tsaka ano, pinuputok natin dun sa secret na yan. May mga nagpo-post pa mga profesor na pro Marcos na sinasabi na ang secret ay walang nakakaalam. Okay? Kayo alam na alam nyo na yan. So ano nga ba ang kinakainin sa inyo dun sa pagkakataon na yun? Parang alam mo ang kinakainis namin doon, di ba? Unang-una, technically speaking, meron pang chance nga, di ba, na mag-appeal.
Yes.
Unang-una.
May so, MR pa.
Oo. Tapos pangalawa, kung talagang wala ngang kinalaman ang Pangulo o kung ang administrasyon na ito doon sa pagkapalibing na yan, bakit may ganong klase ng mekanismo na parang ibang pag-uusapan pero biglaan na ito na pala, di ba? Ibang topic ng pagpupuntang Peru, etc. Pero iba pala ang lihis.
At saka kasi, nung mga panahon na yun, bukod sa, alam natin na may decision ng Supreme Court, diba? Pero para ang mas na highlight sa news, at siguro ito yung mga binibigyan ng ano din ng gobyerno, yung pagbabalik ni Kerwin Espinosa, diba? So kumbaga doon nakatuon yung media attention at yung APEC nga na summit, oh. Diba? So parang yun yung dalawang na piplay up sa media. Kaya parang lahat tayo ay gulat na gulat na, oh, may ganito palang nangyayari. Although, alam naman natin na may posibilidad talagang mangyari siya. Pero that Friday, parang dun tayo nagulat lahat eh. And the way it was done, para talagang, ano to, patagong-patago. Kasi parang wala talagang fuzz. Yeah. Diba? Sa internally, sa kanila, sa pamilya at sa mga tumulong sa kanila, very major. Pero sa ating mga members ng public, parang left tayo na wala. Wala tayong alam.
Yeah. Pero sinabi rin kasi nung tagapanayam ng spokesperson ng Supreme Court, okay. Diba? Na parang ano ba yung kinakaayawan mo dun sa paglilibing na yun? Na wala namang nagpo-protesta, wala namang nag-file daw ng any motion for reconsideration. So, in a way, wala talagang kokontra doon sa proseso. Pero technically nga, may siyam na araw. Diba? May siyam na araw para mag-file. Hindi pa ikasyam na araw noong araw na yun.
At saka may 15 days, diba? Bago mag-executory.
True.
Yung decision na yun. So, parang, yun na nga, ang alam kasi din natin na May padrino kasi ang pamilya Marcos at ang padrino nila ay yung talagang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. So malakas din ang loob nila na mag-ganitong akto, 'di ba? Kasi kung wala naman itong suporta ng current administration, eh medyo mapapaisip din sila. So yun. Syempre nga nung nakaraang Friday, 'di ba? Parang pagkagulat natin, andiyan na yung iba't ibang reactions sa social media. Nagbanggaan na yung mga yung revisionist, yung mga apologist, at syempre ang maingay na anti-Marcos. Diba? At syempre, tayo ay, alam naman, very vocal naman tayo dito sa trending na bahagi tayo ng mga, kasama, nakikisa tayo sa mga naninindigan na hindi bayani si Marcos, at kasama tayo sa naninindigan na hindi siya karapat-dapat mailibing doon. So, ang emosyon din natin nung Friday ay galit na galit tayo, tagbo-monitor tayo, diba? Kahit na tayo ay busy sa ating curriculum. particular workshop.
Nagmumultitask tayo.
Nagmumultitask na break muna, pakinggan muna natin yung mga sinasabi sa social media or yung statement ni Governor Aimee Marcos, yung mga ganyan, di ba? So okay. Pag-usapan natin yung social media reactions. Mm-hmm. Ang dami-dami kasi, di ba? Yes. Una, nakakatuwa. Ang dami kasing millennials na sila ang nag-ere ng kanilang saloobin. Sila ang nagtipon-tipon, mga estudyante ng UP, Miriam and Ateneo, di ba? Nag-lead na magtipon-tipon dyan. At kabataan din ang mga nasa People Power Monument at sa iba't ibang bahagi ng bansa nag-lead ng protest. Yeah.
Yun, natutuwa tayo sa ganong kasi ng consciousness. Yes. Diba? Na aktibo pa rin. Diba? Yes. Na hindi mo naman to sinabihan na lumabas kayo at ipaglaban nyo ito. May consciousness. Diba? Pero sa tingin naman ng iba, ito ay kalunos-lunos. Diba?
At ang tingin ng iba, walang karapatan ng mga kabataan na magsabi ng kanilang saloobin dito dahil hindi pa sila pinapanganak nung panahon na yon, na parang ang damdamin ay exclusive lamang sa mga naka-experience ng martial law. At hindi ka pwedeng magalit on behalf dun sa mga nakaranas ng atrocities nung panahon na yon. Diba?
Nakita ko ang kumakalat ngayon na parang may isang mataas na opisyal ng gobyerno, ang ating bagong UN ambassador. Sinasabi niya, diba, na parang wala kang karapatang mag-comment, paraphrase ko to, para wala kang karapatang mag-comment kung wala ka naman sa era na yon.
Oo.
Diba? So nag-comment yung mga millennials sa mga history major. So kami pala ay napaka
yung pinag-aaralan namin ay hindi karapat diba? Dapat kasi parang, hindi ano pala sila, parang eternal ang kanilang life.
Correct.
Hindi sila namamatay kasi history major sila. So ganun ba ang requirement para sa history major? Kailangan experience mo yung mga pangyayari para masabi, makapag-comment ka sundo sa history. Hindi naman eh, 'di ba? Kasi para 'di ba part 'yun ng part 'yun ng pagiging Pilipino mo, part 'yun ng karanasan ng bayan mo. Yeah. At may isa kang stakeholder. Mm-hmm. Pag ikaw ay stakeholder, may karapatan kang magsabi ng iyong saloobin tungkol diyan, 'di ba?
Lumabas din yung mga social media post yung against sa eskwelahan mo,
diba,
high school. Ang mga komentaryo ay may mga magulang doon na nagrereklamo. Tapos ang bata-bata pa dinadala na sa ganung klase ng larangan ng ng aktivismo, etc. Anong comment mo dyan?
Ako po, mga ka-hashtag ay proud Kulasa. Ako po ay produkto ng St. Scholasticas Academy Marikina. At proud ako na yung social consciousness, social awareness. At kung meron kang kailangan ipaglaban, ipaglaban mo. Yan ang laging tinuturo sa amin eh. Kaya nga ang mga members din ng Benedictine, sila din ang merong history from the point of view of women. May magandang libro na isang grupo ng feminista. Syempre maraming mga iba't ibang shades yan ng feminism, 'di ba? Pero ang Benedictine Sisters, meron yang libro na nilabas about history na kung saan pinapakita nila na may role ang kababaihan at isa itong landmark na kasulatan sa history textbook. So ito, hindi na ako nasusurprise na marami mga Kulasa, marami mga Scholasticans ang nag-ingay at sumama sa protesta. Kasi even during my time, nung panahon namin ay laganap ang natatandaan ko, early 90s ito, maka-hashtag, laganap ang rape, kaso ng rape sa Marikina. Mm-hmm. Pero lumabas kami para mag-vigil, mag-prayer vigil, para pagdasal itong mga nangyayari ito. So, minsan nagdadasal, minsan talaga lumalaban sa kali. So, hindi ito kakaiba sa amin. Pero, yung paghingi ng permit sa magulang, kailangan yon. Kasi minors eh. Mm-hmm. So, kumbaga, ia-ask ng eskwelahan kung papayagan nyo ba o hindi ang inyong mga anak na sumali sa ganitong pagtitipon sa labas ng campus. Mm-hmm. Pag sinabi ng magulang na hindi. Nirespetuhin nyo ng eskwelahan at bibigyan sila ng ibang exercise. Mm-hmm. Yung mga iba namang pinayagan, bibigyan niya ng kaukulan na monitoring, na chaperone, para hindi sila lalabas ng wala silang kasama at may matinding briefing yan, orientation before ka lumabas. So it's an organized effort from the school and with the consent of the parents at ang mga estudyante. Yeah. So wala itong sapilitang
laging may
pangyayari.
Choice, diba? Yung laging punto na nabasa ko yung response ng taga-Saints ko na estudyante na ang ganda-ganda na parang hindi kami pinilit dito. May consciousness kami. Okay? May consciousness kami na ituturo sa amin ng eskwelahan, inuopen niya ang utak namin at kami ay nakikimasid. Diba? Hindi kami dito para magkondina lang. Diba? Para lang sa akto ng pagkukondina. Kundi na pag-isipan namin yan. Yung mga Kulasa friends ko din, ang ganda ng reactions online. Hindi mo talaga maiintindihan. Diba? yung training sa debate, sa pag-iisip, yes, sa pag-open, andun talaga siya sa consciousness.
Even my sister also a product of Saints ko, sabi din niya yung mga friends din daw niya, nakabatch na sa social media, talagang sinabi daw sa social media na kinahihiya ko kayo kung kayo ay sumusuporta sa paglilibing. So, the very bold statements sa kanilang social media feed na kung magalit kayo sa akin, okay lang. Gusto ko lang iparating sa inyo na ito ang saloobin ko. So, may mga bold statements at itong pagpo-post nila sa social media, eh clearly, hindi na to syempre kung mga nag-a-accuse na pinilit na ang eskwelahan, eh hindi na pinilit, lalong hindi na ipipilit ng mga nasa eskwelahan kung ganito kalakas yung reaction nila, ganito katindi yung reaction nila dito, ba? Diba? So, ako ay, again, sumusuporta kaisa ako ng mga kulasa at marami tayo, hindi lang naman Saints ko, ang nag-ingay at nagpalabas ng saloobin, although tayo yung nag-viral. Mm-hmm. Ang dami din from other schools, private and public schools, yeah, na nakiisa. Diba? Hindi lang kasi ito laban ng mga naka-experience ng atrocities ng panahon. Yung laban nating lahat ito eh, diba?
Nakakatawa na lang talaga yung argumento na yan. Oh. Na pag hindi mo na-experience, wala kang karapatang mag-comment o mag-mukmuk o kung ano man. Oh. Diba? As if talaga benefit lang ang pagpapahirap na to nung na-experience, nung mga naka-experience.
Parang masyadong tinatrivialize yung mga nangyari nung panahon na yun na parang, so, dahil dati lang siya nangyari, walang tayong karapatang pag-usapan yun ngayon. At ito pa yung dati na pag-usapan natin, yung statement na moving on.
Mm-hmm. Sa pa yan,
move on na kayo, di ba?
Oh.
Parang hindi mo kasi pwedeng sabihing move on kung halimbawang unang-una, wala namang naghihingi ng tawad eh. Mm-hmm. Di ba? So, paano ka mag-move on, mag-move forward kung yung dapat humingi ng tawad, ay una, siya na ngayong nililibing, at yung pamilyang naka-benefit pa do sa mga nangyari ng panahon na yun, ay hindi rin sila humihingi ng tawad. At ang statement pa nila ay mga musmus pa sila nung panahon na yun.
Yeah. Ako sinusuportan ko na irespeto ang patay. Mm-hmm. Diba? Pero ang hiningi naman talaga, nung deal pa nung mga nakauna, irespeto man yung deal na yun with Ramos or hindi, ililibing sa tabi ng nanay.
Oo.
Diba? Ililibing sa Ilocos. Diba?
Oh.
At wala nag-react doon. Diba? Oh. Pero yung i-push mo dito, kasi symbolically, may ibig sabihin, diba, ang libingan ng mga bayani ay isang malaking kabulaanan para sa akin. Diba? Kasi pwede naman siyang ilibing walang mag-aaklas.
Oh.
Ililibing yan sa Ilocos. Pero yung special na lugar na yon ay may ibig sabihin beyond nung nailibing.
Oh.
Diba? May epekto siya doon sa mga anak. Diba? At sa kung anumang political ambition ng anak.
Yes. At syempre nga, sabi, move on, diba? Paulit-ulit yan na yan ang linya ng mga apologists, ng mga, yung iba ay kakampi ni Pangulong Duterte, diba? At yun ang stand nila. Kung anong stand ang Pangulo, yun na rin ang stand nila. Diba? Parang mahirap kasing sabihin na namatay na nga, hindi nyo pa rin isama sa libing yung galit ninyo. Hindi eh, kasi yung mga kasalanan nila, yung pinagbabayaran ng sambayanan dahil sa kalabisan ng pamilyang yun, hanggang ngayon, tayo nagbabayad nun eh. So, kumbaga, maaaring hindi tayo, yung maraming karamihan sa mga nag-aaklas ay hindi buhay nun, pero kasama sila sa burden ng pagbabayad do sa bilyong-bilyong utang ng Pilipinas.
Babayaran yun hanggang 2025.
Oo, kasama yun sa budget po natin, mga ka-hashtag. Ilang is a significant percentage ng budget ng Pilipinas annually ay napupunta sa mga utang natin at na-accumulate natin tong utang na ito nung panahon ni Pangulong Marcos. So wag tayo magbulag-bulaga na wala na tayong karapatan dahil taxpayers' money ang pinangbabayad dyan sa utang na yan.
Ako babanggitin ko rin na hindi dinidilute ng aming pag-ayaw kay Marcos. Yung mga kasalanan din naman ng mga ibang administration, di ba? Pero isipin natin yung kung saan nagmula, 'di ba, yung downside na 'yon. Ang dami ng mga libro ang nailimbag, 'di ba, tungkol sa pagbaba ng ating ekonomiya noon, 'di ba? At siguro kalabisan na sabihin na hindi okay nung time na 'yon eh. Kasi nakikita ko sa feed ko pa rin na kailangan 'wag daw dumaan sa EDSA, 'wag dumaan sa mag, 'wag gumamit naman. Naiinis ako sa ganung kasi.
Napaka-idiotic ng mga comments. Oo.
At yung mga nag-share nito ng mga kabatch ko, di ba? Yung mga kabatch ko na, pasensya na, yung mga taga-Norte, nasi-share talaga ito. So, nagkakaroon kami ng ganong klase ng rift ngayon. Diba? Kahapon nga, birthday ko, di ba? Meron akong ano, babatiin kaya ako nito. So, napaka-open ko, di ba? Ano? Pero nagbumati naman. May ganun naman sila.
Mabuti naman. Yes. Na iba pa rin ang pagkakaibigan. Correct. Kahit na iba-iba kayong paniniwala.
Yeah.
So yun, may mga ibang comments din sa social media na sadyang nakakatawa. May iba din naman na sobrang nakakabasto. Siguro mag-break muna tayo, tapos pagkatapos ng break, pag-usapan natin itong iba't ibang social media comments tungkol nga sa pangyayari nung nakaraang Biyernes. So kami pa rin po ay bahagi ng DZUP 1602, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602. Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang daw.
Boom. Huwag mo shoutout ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan
lang kahit dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng Asia Society Philippines ang Transparency 5.0, From Theory to Action, a forum that brings together the government, media, and citizens to discuss their roles in the cycle of public information and to explore how all parties can come together towards good governance. Ang Transparency 5.0 Forum ay gaganapin sa December 5, 2016 sa Asian Institute of Management sa Makati. Maaaring mag-register sa tf5.eventbrite.com. Ito ay hatid sa inyo ng Asia Society Philippines at Insight Gov sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy! Double time! Double effort! Guys, habol! Habol pa! Sasakay ka pa ng jeep! Gabiyahe ka pa! Lalakad ka pa ng ilang minuto! Bilis! Takbo! 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 Late ka na! Late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
Trending na!
At kami muli nagbabalik dito sa
Trending
na!
So syempre mga ka-hashtag, ang dami nag-trend sa ating social media feeds at yung iba doon ay nakakatuwa kasi witty naman talaga. Mm-hmm. Yung iba naman doon ay bordering na on harassment, yes, 'di ba? So unahin natin yung witty, yung mga yung nakakatuwa. Mga witty,
ako nag-post ako, 'di ba, na parang ano kino-compare yung kasi yung sabi, 'di ba, na parang mag-move on na tayo.
Okay?
Mag-move on na. Tapos parang yung next na line is nakalimutan ko.
Ano yun? Nakalimutan ko yung sasabihin mo.
Sa Bethlehem, di ba? Nakita mo ba yun?
Nakalimutan ko. Meron ako natatandaan. Yung isa, kasi sabi nung, hindi to exact words, but the essence was, hindi naman porkit nilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani, ay nagiging bayani na siya.
Uh-huh.
Yung nanay ko nga, yung isda, nilagay sa lalagyan ng ice cream. Hindi naman naging ice cream yung isda. So ito mga to, so parang ito yung mga nakakatawa na lang, yung parang matatawa ka na lang, na hindi ka na, may konting inis, pero parang mga idiotic comments talaga na parang okay, sige, matawa ka na lang. Anong pinos mo?
Parang galit na galit ka, pero wala ka naman doon nung martial law, di ba yung usual. Pero sa reply mo ba, ikaw, sayang-saya ka tuwing Christmas, wala ka naman doon sa Bethlehem.
May mga, di ba? Ito yung mga ano eh, sabi nga ni Dr. Jose Lacson na siyang proponent ng Filipino communicative behavior. Ito yung humor, di ba, na ginagamit ng Pilipino, pero more than half meant itong humor na to.
Ipatama talaga. May patama. At sasagutan nga yung magkabilang kampo, ano? Pero doon sa more than, di ba, yung humor. Kasi ako minsan nababother ako doon na kailangan bang pagtawa na lang natin ito. Okay? Di ba kasi essentially, pag ganun yung paraan, parang natitrivialize nga siya at mm-hmm. nagiging kampante na tayo. Nagiging normal na siya. Yeah. Diba? Pero nakita ko yung last time na mga memes at uh-huh. yung mga sagot doon uh-huh. ng mga tao, parang ibang-iba na.
Yeah. At bukod doon sa social media feeds, ang gaganda din ng mga placards, di ba? Yung mga organically na pagtitipon dyan. Ang gaganda ng mga placards, may sa People Power Monument, may mga mababasa ka doon na hindi ako nakipag-meet sa date ko sa Grindr para lang magpunta dito at makipaglaban. Yung mga ganyan. Tapos parang meron pa doon na pasensya na Sandro Marcos, ha, pero isa ka sa mga laman ng placard na oo, isa ka doon.
Mga nag-react naman na parang di naman kasama. Oo. Pero still, kawawa naman siya.
Kasi naging sikat ka yes. dahil dun sa post mo last election period.
Meron pa ako nakita, parang no to Marcos, yes to... Ano yun? Yung pagkain sa Ilocos.
Ilocos Empanada.
Yeah, nakita ko.
Oh, so ayan, madaming mga hashtag na nag-trend both online at dun sa mga hina-hashtag nila dun sa mga nagtipon-tipon ng people sa People Power Monument. At nakakatuwa din na ang daming mga taga-UP na sumali doon at meron din daw mga taga-UP na after magtipon-tipon sa Katipunan ay nag-march sa papuntang EDSA People Power. So merong malaking pagtitipon na mangyayari ng, meron ba sa November 25?
Meron daw, tsaka November 30.
And November 30. So yan, kung again, sa mga kasama natin nakikipaglaban, alamin natin kung kailan itong pagtitipon-tipon na ito at sumali tayo, mag-draw tayo ng crowd, diba? Kasi kung ang labanan dito ay labanan ng pag-i-express kung ilan nga ba ang nagsishare ng ganitong sentiment, ipakita natin na nakikisama tayo at nakikisa tayo sa ganitong klaseng pakikipaglaban.
Yeah. Pero may isang malala, di ba, na parang mm-hmm. nung pagkatapos nga nung rally na iyon, mm-hmm. kaya may mga lumabas, di ba, na parang mga against sa mga kababaihang nag-join ng rally.
Yes.
Okay? Na, hindi ko pa alam yung development nun, pero nakikita ko yung mga comments na mm-hmm. yes. more than the shaming, di ba,
yes.
papunta siya dun sa harassment.
Yes, itong mga post na ito kasi parang may isang babae na nakikipaglaban. Tapos na-capture yung picture niya together with yung babaeng to ay nakikipaglaban, anti-Marcos burial. Tapos yung nag-post side by side picture ng isang pro Marcos, isang Marcos loyalist. Tapos kasama dun sa post na yon ay merong pagsasabi na i-rape, 'di ba? Mm. May tungkol sa sex, tungkol sa rape at ang daming nag-comment na ganun ang tema, 'di ba? So talagang ito ay harassment na, 'di ba? At merong at nangyayari ito sa social media na very public space.
Yes.
'Di ba? So parang ngayon, may license na ba ang lahat ng mga tao na mag-post ng mga kung ano-ano na lang kahit na ito ay nagko-crossover na sa alam naman nating mali.
Mm-hmm.
'Di ba?
Tsaka akala ko noong mga trolls lang, 'di ba? Akala natin mga trolls lang 'to, pero pag clinic mo, mga totoong tao ito, 'di ba? May isa pa nga nakita din na nag-comment na parang sorry for the word, ito to some niya. Iba yung babae, na isang police. Okay? Mm-hmm. At talagang hindi to troll account. Pag clinic mo yung account niya, talagang kitang-kita mo police siya sa Kabisayaan. At napaka-open niya doon sa ganong klase ng favor na parang nag-comment kasi siya sa post na ang sarap naman itong babaeng to. Uh-oh. Ang sarap gahasain, parang ganun. Tapos sabi, halika, tulungan pa kita, mag-tusam tayo. Parang ganun na, saan kumukuha ng lakas diba? Ng loob, di ba?
Parang yung, kasi nga, yung freedom of expression na nakikita nila online, na akala nila may wall at hindi sila ma-identify. Anonymity, yung sense of anonymity. Mm. At saka yung sense din kasi na hindi connected dun sa taong nilalapastangan mo na you're parang napaka far removed mo, so you parang may feeling na pwede mong gawin at sabihin ng kahit na ano online.
Mm-hmm.
At ang masama sa loob natin na ito, hindi lang iisa, ang dami nila. So parang ang dami nagsishare ng ganitong sentiments na pambabastos sa mga kababaihan, 'di ba? Akala natin naka-move on,
yes.
naka-move forward na tayo at isa ang isang Pilipinas sa mga bansang rumirespeto sa babae. Pero yun pala ay meron pa ring mga Pilipino na nambabastos pa rin.
Parang lumabas yung ganong klaseng diskurso. Dati natatago kasi yan, di ba? Tapos yung plataforma nga na ito, parang nag-unleash ng kung ano man
at
sa kanila.
At kung naitatago man, may maaaring ma-share mo, siguro, no? Hindi naman completely na nawala.
Totoo.
Pero kung mailalabas mo ito, ito ay kwentuhang inuman.
Mm-mm.
Na hindi natin sinasabing tama. Pero closed sa ganong klase ng circuit lag. Oo. Pero now, nag-expand na ito sa social media at lahat ng may access at makakabasa nito ay pwedeng makareceive ng ganitong klase ng sentiments galing sa ibang member ng lipunan natin.
In a way, di ba, parang ano ba ang nangyari? Di ba, parang magbabaisip, ano ba ang nangyari? Nung lumalaki naman tayo,
oo,
alam natin, sa GMRs natin, alam natin, di ba, na parang ang safe-safe ng mundo. Tapos, talaga pag nagbabasa ako ngayon ng social media, natatakot talaga ako na parang, saan galing itong mga sentiments na ito? Paano to na-tolerate?
Parang repressed, no? Yung repression ng mga sentiments before, kasi nga, hindi siya acceptable na pag-usapan sa mas malawak ang audience. Ngayon ay nakakuha sila ng channel, di ba, nitong social media. Yeah, 'di ba? Na akala nila ay very safe para sa kanila, pero yun na nga, alam naman natin na pwede nating ma-trace 'yun. Pero yun nga, para sa kanila naging haven ito para i-air ang kanilang sentimento kahit na alam natin ay nakakasama sa mga taong na pinagtutuunan nila ng pansin.
At saka mga ka-hashtag, may batas po tayo laban dito. Oo. Pinapaalala po namin sa inyo, 'di ba? Hindi siya ganun kadaling takasan, kumbaga, di ba? Pwede kayong makulong, pwede kayong mamultahan sa mga ginagawa niyong yan, di ba? At unang-una sa lahat nga, hindi siya Pilipino, di ba? Lagi tayong nagsasabi, for sure, yung mga pro, kung sino man ito nagsasabi yan, pro-Philippines ako. Pro-Filipino ba yung mga ganun klase ng pagagawa sa social media?
Yeah. At saka parang yung nga eh, I think, well, meron din dapat mangyari na policing na mangyari within the social media. Tayo-tayo, if we come across these posts, ano nga bang ginagawa natin, di ba? To defend and to somehow air our sentiments sa teka lang, mali na yung mga pinag-uusapan ninyo. Meron din kasi ako nakikita na ibang kino-call out ito mga klaseng kabastusan nangyayari sa social media. Pero somehow, nadadrown out yung boses nila. Kasi pag kinukuyog na sila ng mga nambabastos, nawawala na. And ngayon kasi may kultura na tatahimik na lang para hindi ka na, parang why bother posting? Kung halimbawa ikaw din, isa sa mga makukuyog.
Or diba? Essentially, ma-shame ka. Diba? Parang, nagpapakatalino ka na naman. Diba? Laging ganun ko, connect siya doon sa ganun klase. Yung smart shaming, na parang pag kinorek mo yan, hindi, ikaw yung babastusin. O yung ediwaw concept, di ba? Yung ganong klase.
So parang yun, lahat na ng klase ng kabastusan at pambabastos, di ba, ay parang freely available, parang buffet. Meron, pwede mong gawin yan, lahat, buffet of actions and reactions online, pwede mo nang gawin. At nakakalimutan na natin na ang karapatan ng freedom of speech and expression, may hangganan yan. Diba? At ito, I think, part ito ng media literacy na kailangan nating iparealize, ipa-internalize sa karamihan na may access sa social media. Kala nila kasi salita lang yun at hindi makakasakit yun ng damdamin ng taong inaaway nila. In fact, mas malaki po yung epekto na yun. Malaki epekto doon sa taong pinagtutuunan nyo ng pansin. Pero yung wider implications ito sa society, ano din to eh, meron din tong tama eh, 'di ba? So ayun, at yun nga, yung calls na sa Facebook. Ang dami na nagtatawag sa Facebook. Hindi lang dito sa local, no? Sa international scene, na si Zuckerberg actually, siya yung nasa posisyon na i-correct itong that technology niya na dinevelop niya ang nagke-create ng ganitong klase ng platform, 'di ba? To encourage these kinds of behavior. So meron siyang magagawa. Kahit na sinasabi niya na we're not a news platform, kami ay social media platform, hindi eh. Ano eh, meron kayong, alam mo yung sa katalinuhan mo, meron ka, I'm sure, may isip na paraan para mabalik yung kultura ng respeto sa social media.
Yeah. Offline naman, di ba, may mga na-file na mga legislative measures, di ba, to again contradict this particular harassment. Yung Tres Marias bill
ni Senator Risa.
Yeah, so sana mag-ano to, no, magtuloy-tuloy.
Oo, kasi kumbaga, si Senator Risa din naging victim din siya ng fake news naman sa social media.
Ang dami fake news against.
Ang daming fake news. Sabi nga niya ngayon parang worse na ma-fake news zone ka, ma-fake news ka kaysa sa ma-unfriend ka.
Yes.
So yun ang isa sa mga nilalaban ni Senator Risa, ang mas responsableng pagpo-post at pamamahaya.
Yeah, sa panawagan namin na okay lang maging witty, pero at the same time may consciousness ka, 'di ba? Na hindi ka lalayo dun sa pinaglalaban mo.
Oo, at saka respeto, lagi namang nandun yun eh. Kahit naman we can argue, 'di ba? till our last breath, we can argue. Kasi hindi naman, kasi pag, lalo na pag-usapang politika, hindi naman lahat tayo pare-pareho, di ba? So talaga may mga puntos tayo na magkakaiba tayo at pwede natin pagdebatihan yan. Hmm. Pero hindi naman sana mawala yung respeto dun sa pagdidebate na yun, yeah, di ba? Hmm. Kasi hindi naman natin gusto na ang social media ay maging mabana na yung susunod na generation na sabihin na natin na perilous ang pagpasok niya sa social media at tayo lang maka-enjoy ng benefit na to dahil sa susunod na generation nito ay nadumihan na natin ng sobra-sobra itong environment na to.
Ano bang klaseng environment na ipapamana natin sa mga anak-anak natin?
So let's clean up. Let's do our share and clean up the environment. Let's clean up our acts, our social media acts. Kasi itong social media is here to stay, 'di ba? Ito na yung trend, ito na yung ating ano ngayon, realidad ngayon eh. Pumapasok na tayo sa technology enabled dialogues and connections. So linisin natin ito. Huwag tayong magsabi na ako ay isa lamang sa nagpo-post, so wala akong kahit na bastusan yung post ko, isa lang naman ako. Hindi. Isa ka sa nagre-create ng environment at culture na 'yan. Hmm. 'Di ba? So 'yun media literacy.
Yes.
Diba? At sana sundin ng mga ng social media groups ng technology developers ang pag-heed ng call na ano pa kaya ang maitutulong nila para mas maayos yung environment na to. Mm-hmm. Hindi ito paglilimit ng freedom of expression pero isang safe place for us to converse, to communicate, diba?
Okay. Sana hindi na malayo ang paglalakbay papatungo sa ganyang consciousness, no? Okay. So, kailangan simulan sa araw-araw. Constant reminder sa mga sarili natin.
Kumbaga. Oo, at siguro isa ang kolehiyo ng College of Mass Communication noon na manguna dito sa ganitong klase ng movement. Diba? Kasi tayo yung nakakaintindi, tayo nag-aaral ng implications nito. So, siguro as a college and individually, di ba, yung mga estudyante na may ganitong mga encounters, siguro we start sa sarili nating circles, di ba, sa ating social media spheres, no, na yung consciousness nga na tayo ay may responsibilidad kahit ito ay social media at hindi natin nakikita yung mga kausap natin. May responsibilidad pa rin tayo sa greater public sphere na i-promote ang culture of respect.
Yes.
So, yun po. At medyo mabigat. Pero marami pa rin po tayong pag-uusapan. Break muna tayo. Magbabalik ang inyong mga ka-hashtag dito sa
Trending na! Halika na at makinig sa TCUP 16.2. Tayo na at makinig sa TCUP 16.2.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Handa ka na ba sa pinakihintay na Ultimate League ngayong December? Worry not about the weather and prepare for even more sweat and heat. Inihahandog ng University of the Philippines Diliman Ultimate Organization ang Apollo Mission 7, ang taunang No Substitution Tournament ngayong December 3 to 4 sa Alabang Country Club. Para sa karagdagang impormasyon, bisitain ang UP Duo's Facebook page sa facebook.com/UPDuo. See you in the skies! Ito'y hatid sa inyo ng UP Duo sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
Trending na!
At balik ang inyong mga ka-hashtag dito sa Trending na. Syempre, ang Tuesday morning natin ngayon may halong init at lamig, no?
Pag, yes.
Parang ang morning medyo painit, pero mm-hmm. pagpagabi malamig na ulit, mm-hmm. no? So, malapit na kasi ang Pasko. Ilan lang? 33 days before Christmas. So, malapit na po mga ka-hashtag. Sana po ay nagsisimula na kayong ano, mag-prepare. Kung paano nyo man i-celebrate yung Christmas, eh sana nagsisimula na kayong mag-prepare dahil konti na lang. Mm-hmm. Pero tayo mga dito nasa Academe, nag-end of the sem pa tayo. So, medyo malayo-layo pa sa atin ang, ano, ang preparations for Christmas.
Nakapag-ayos ka na ba ng mga bahay mo?
Wala. Ako, wala decoration. Parang ang dami pa pong kailangan i-ekis sa aking checklist before ako dumating sa punto ng Pasko.
Yeah. So in a way, konti pa lang ang nararamdaman natin sa Pasko. No?
Although yung panahon ay nire-remind tayo. Hmm. At syempre, pag nagpunta tayo sa, paglubas lang tayo at nag-do ng errands sa atin sa mall, talagang ramdam na ramdam mo na ang Christmas vibes doon. Diba?
Yes, diba? Yung mga decorations.
Yung mga decorations. At pag lumabas ka sa kali, pag gabi, ay naka-on na mga Christmas lights. Diba? Mm-hmm. Maski ang ating university, ang UP Diliman, ay nag-post na ng mga schedules natin for celebrating Christmas this year. Diba? At kahapon din ay napag-usapan kung paano ang college Christmas party. So exciting mm-hmm. ang
exciting
ating Christmas party.
Yeah. Oo.
So mga ka-hashtag, hihintayin natin ang Pasko kahit na nga medyo mabigat yung mga napag-usapan natin kanina. Lagi namang may puwang sa ating mga puso at buhay na i-celebrate syempre ang Christmas, di ba? At excited tayo dyan kahit marami pa tayong ginagawa sa mga panahon ngayon. Mga ka-hashtag, nakalimutan namin kanina sabihin sa inyo na pwede nyo i-like ang aming Facebook page. Trending na sa DZUP1602. Kung meron kayong mga topics na gustong i-suggest, pwede kayong mag-post doon or pwede rin kayong tumawag sa aming landline 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. Makisama, makihashtag, makidiskusyon sa amin dito sa Trending na. Mm-hmm. At dahil mabigat ang pinag-usapan natin kanina, medyo magsisegue na tayo sa lighter segment, lighter set ng ating programa. Ang ating
hindi pwedeng matapos, di ba?
Oo, na heavy.
Kailangan magaan ang
syempre.
Pakiramdam.
Magaan. Anong iba ba? Iyahain mo sa ating mga ka-hashtag na magaan.
Ako, di ko alam kung magaan to, pero may bago ng word, di ba? Yung Oxford Dictionary, ang word of the year ay post-truth.
Post-truth. Oo. Okay, ano yung post-truth?
Ibig sabihin ay relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion. Anong tingin mo dito?
So, kumbaga parang
parang more on emotion and personal belief shaping public opinion more than truth itself. Kasi lumabas ata to because of the Brexit at saka yung pagkapanalo ni Trump sa Amerika. Kasi yung kanyang diskurso ay post-truth.
Mm-hmm. Diba? Pero kasi may diskurso din dyan about ano nga ba yung truth?
Oh, saan galing yan?
Isa
lang ba yan?
Anong perspective nang gagaling ang katotohanan? Mm-hmm. Diba? Pero yun na nga, hindi na porket ba ni-report ng media, ng legacy media, katotohanan na yun, mm-hmm. kapag ba galing sa citizens ay lesser value ng truth yon, di ba? May mga ganyan tayong may mga ganyang klase ding mga katanungan sa ating isipan. Yeah. Pero ang gandang pag-isipan, no? Ang nagdedirect pa sa ating attitude, beliefs, behaviors, ay sentiments na lang, emotion, affect, kumbaga, or perception more than the truth. Or our perception of the truth.
Yeah.
Diba?
Ang dangerous siguro kasi ng pag gano'n na lang ng gano'n.
Oo. Siyempre nga. Pero kasi ang tanong mo, kung meron nga ang tinatawag na quote-unquote the truth, saan mo naman kukunin yun?
So yung may pakana ng only truth na yan.
Oo, diba? Kasi parang nasanay nga tayo sa, ito yung perils ng postmodernism, diba? Na lahat may acceptable.
Shattering
yung mga, yung dating sinasabi na iisa lang. Mm-hmm. At nagkaroon ng postmodernism na lahat pwede, lahat posible. Mm-hmm. So ngayon, lost ka na. Alin na doon ang pagkukunan mo? So discernment. Diba? I think yun yung isa sa mga kailangan critical na skills na matutunan.
Pero gift daw yan . Hindi lahat meron. Ako,
hindi ba pwedeng i-develop ang discernment?
Hindi ko alam.
May module ba dyan sa K-12 na discernment?
Sana meron, no?
Oo, diba? Kasi kung wala, parang kung ikaw ay sasabay na lang sa
agos.
Sa agos. At wala ka ng sariling paninindigan dahil ito lang yung naririnig mo, mm-hmm. akala mo, pwede na, puro akala na lang, pakiwari, parang medyo parang dangerous yun, mm-hmm. di ba?
Ikaw, ano baon mo? Masyadong heavy, no?
Ang heavy na naman.
Ay, post-truth na yan.
Baon ako.
O, ano yan?
Kagwapuhan ng baon okay. ko. Si Atom Aron. Ano na? Nabulol si Atom lang.
Ang would-be boyfriend mo?
Si Atom na mukha ay gagawa siya ng pelikula.
Ah.
With director Mike De Leon.
Aarte siya.
Aarte siya. Na ang comeback film ito ni direct Mike De Leon, ang title daw ay Citizen Jake. So nakakuha na raw ng nod from ABS-CBN na pagpayag na mag-artista nga at lumabas sa isang pelikula itong si Atom Arroyo.
Mm-hmm.
At yung film na to ay magko-collaborate din si Atom kasi yun naman ang ano niya, yun yung career path niya, 'di ba? Gusto niya medyo filmmaking or production side, the art, the art side of it. So nakakatuwa kasi una alumnus natin ng UP Diliman si Atom at isa din siyang student activist nung panahon niya.
Mm-hmm.
Tapos ngayon after nga niya ng stint niya as reporter na sumikat siya lalo nung panahon ng Yolanda, 'di ba?
Mm-hmm.
At marami gumaya sa kanya, 'di ba? Doon sa nung panahon na 'yon, 'di ba? At ngayon nga ay yun nga magtatawid na siya sa larangan ng pelikula. So
okay.
it's an exciting ano pangyayari kung magaganap.
A new venture, kumbaga. Oo. Ako i-coconnect ko. Mm. Diba? Lumabas na ang listahan ng mga film.
Yes!
Diba? Ng MMFF.
Yes.
Ano reaction mo? Nawala yung mga usual suspects.
Nawala
kumbaga,
yung mga pelikula ni Vice Ganda. Nawala
Vic Soto.
Din Vic Soto. Si Vong Navarro. May pelikula din yata Vong siya. Navarro. Tapos si Coco Morte.
Yes.
At ang mga lumabas ay mga indie ang
Karamihan.
Karamihan ay mga indie ang vibes, ang feel. Diba?
Sa feed ko, ang dami natuwa na ganun ang development. Diba? Na may, kumbaga, may art talaga at may quote-unquote film. Pero may mga nalungkot din kasi tradition talaga nila ang pagpanood, 'di ba, ng mga pelikula nila Vic Soto, mga ganun.
Kasi ako naman, sa naisip ko kasi ito ay festival, 'di ba? Kung gusto natin nga na festival ang vibe, kagaya ng mga nangyayari sa international arena na pag sinabing festival, ay talagang yung artistry talaga doon sa pelikula ay kitang-kita mo, talaga malalim yung mga tinatalakay. I think ito na yung ano nila, ito na yung movement towards that. Ang naisip ko lang din sa isang banda, yung mga bata, kasi lalo na yung mga general GP na pelikula, 'di ba? Isa din sa mga tradisyon ng pamilya na manunod sila sa Christmas, ng Christmas season, manunod sila ng movie at may mga pelikulang pang bata. So hindi ko alam sa lineup ko meron para sa mga na pang GP.
May ganun pa din pero hindi siya masyado nga yung alam mo yon, yung kumbaga generic na comedy, okay? So papalubag-loob sabi ng ibang mga analyst na may isang linggo naman kayo pagkatapos ng Film Fest, di ba? Na para mapanood yung mga pelikulang yan, nina Vic Soto, etc. Okay? So, pwede bang mapanood yung mga yon?
Pero kasi, di ba, dati naman kahit na puro popular films yung mga napapalabas, meron din namang ibang mga mabibigat yung tinatalakay na tema, di ba? Last year ba yun yung kay John Lloyd Cruz?
Yes.
Na medyo na may kabigatan, di ba? So, ayun. At ngayon nga lang, mas marami yung mga ganong klase na ano. Pero malay natin, di ba? Baka mamaya exposure lang naman ito. Naging habit lang kasi natin na yung mga blockbuster nung nakaraan ay puro comedy. Pero ngayon ay open lang din natin yung ating taste, di ba? Sa iba pang genres.
Oh, exciting change.
Yes. Total naman panahon ng pagbabago ngayong mga panahon na to. Baguhin din natin ang ating
mga habits
ngayong Pasko. At isa na dyan yung mga range ng mapapanood natin yung MMFF. Ako excited na makapanood kasi tradisyon din sa pamilya namin na at least 2 movies pinapanood namin yan tuwing Christmas.
Yeah.
Diba?
Hey, speaking of habit,
anong habit?
Kailangan magkaroon tayo ng earthquake drill as a habit.
Yes.
Okay, so din namin siguro tatapusin yung pag-uusap na ito, no?
Mm-hmm.
So mag-remind lang kami ni ka-hashtag Jen na mamayang alauna 15 ng hapon, magkakaroon tayo ng isang malawakang earthquake drill dito sa kolehiyo natin. So, ang CMC-wide earthquake drill. Okay, so uulitin ko lang yung mga ilang hakbangin. So, yung mga may klase ulit ng alauna, ina-expect na by 1:15 may maririnig kayong bell at alarm. Okay, pag narinig nyo po iyan, kayo po ay dapat mag-drop, cover and hold on.
Mm-hmm.
Okay? Sa bawat classroom po at opisina sa kolehiyo, meron po kayong mga posts, 'di ba? Sa mga pintuan niyo kung paano po gagawin 'yon.
Yes.
Okay? So, sa loob ng 30 seconds, kayo po ay mag-drop, cover, and hold. After 30 seconds, kung kayo po ay nasa classroom at estudyante po kayo, igagabayan dapat kayo ng inyong teacher na palabas ng ating kolehiyo. Kung kayo po ay mga nasa opisina, kayo po dapat ay gagabayan ng mga department secretary or ng mga staff palabas po. Ang exit points po ng CMC main building at ang CMC annex ay papunta sa main entrance. Okay? So sa main entrance po kayo bababa. Lahat po tayo ay magpa-participate sa drill na
saan
ito.
Saan magko-congregate yung mga lalabas sa main
sa
exit?
Sa harap ng CMC, doon sa okay. May parking lot area. Okay. So dapat po naka-arrange po kayo doon pagkalabas nyo ng building natin.
Okay.
Yung mga nasa FI po, kayo po ay lalabas sa mga, may tatlong exits ang FI, palabas po ng building na ito. Tapos kayo po ay magko-converge sa space pagkatapos ng DAPAI.
So, pati yung mga nandito sa media center?
Yes po. Okay. Lahat po tayo ay kasama sa drill na ito. Okay?
Siguro yung may mga klase ng alauna, magandang i-review nyo yung mga nakapaskilled malapit sa pintuan kung ano yung dapat gawin kung sakaling mangyari ang sakuna at in preparation na rin sa magaganap na malawakang earthquake drill dito sa kolehiyo natin.
Kasi di ba ang dami nangyayari
sunod-sunod. May kaninang umaga nang may nangyaring malaking earthquake sa Japan.
Yes.
Sa Fukushima na naman. Diba? So, at last week yung nangyari sa Christchurch again. Sa Christchurch pa, basta New Zealand.
Yeah, New Zealand ulit.
Basta New Zealand. So, parang sunod-sunod. So, kailangan natin mag-prepare.
Mm-hmm. Mm-hmm. So, again, nakikiusap po ang lahat na kami po sa DRRMC ay nakikiusap na mag-participate tayo, maging conscious tayo kasi yan ang problema sa earthquake, di ba? Hindi mo alam kung kailan yan darating.
Yes. Diba? At saka, last week, pinag-practice ko na yung mga studyante ko. Sabi ko, ngayon mukha tayo nakakatawa kung magda-drop cover hold. Pero gawin natin yun. Kasi ganun, kasi pag nangyari na sa kuna, wala na nakakatawa doon eh. So parang ma-experience yun ako, anong drop cover hold. So, nag-try kami para today nga, at least komportable na sila at hindi na sila magtatawanan. Sabi ko nga, seryosohin nyo, hindi to joke.
Yes.
Diba? Ito ay pag-prepare sa isang bagay na ayaw nating mangyari.
So, consciousness po yan ng lahat. Hindi lang ng staff, ng faculty, ng mga estudyante, pero tayo pong lahat. Diba? Kasi tayo ang nandito sa building na ito.
At pinaghandaan po ito ng komite ni Sir Jonel, ang Disaster Risk Reduction and Management Committee. So, isang pagpupugay sa komite na yan dahil isang malaking preparation po, ilang series of consultations and meetings ang ginawa nila para mag-prepare dito. Again, ayaw natin mangyari itong sakuna na ito. Hindi tayo fully makakapag-prepare dito, pero kahit papano, at least may idea na tayo kung paano yung coordination na mangyayari.
Yes.
Ano yung itsura kapag kami mga lumalabas na at naglalakad at sabay-sabay tayong pa-exit ng building. Kasi mahirap ma-imagine hanggat di mo nakikita na visualize, di ba? So ngayon merong visualization na mangyayari para mas maganda yung pegs natin.
So mag-a-announce na ako, may meeting po ang ulit ang DRRM mamayang alas 11. So maaari pong pumunta doon sa meeting place natin, sa usual na meeting place natin.
So lahat involved, kahit na kayo ay nananghalian pa lang or nasa canteen, ang mga members din ang mga nasa canteen din, di ba? Inaanyayahan din silang sumali. Yes.
Lahat po tayo ay kasama dito.
Lahat from faculty, admin staff and students at yung mga ibang member ng community natin dito sa kolehiyo ay inaasahan na makisama sa gaganapin nga na earthquake drill. Meron pa ba tayong ibabanggitin tungkol dito or okay na tayo?
Okay na tayo.
Siyempre, batiin natin ang mga nakikinig sa College of Mass Communication, ang mga loyal listeners natin sa Department of Communication Research.
Si Ate V, of course, diba? Baka doon si Ma'am Vow, okay? Ang ating mga RA. Yes. Ang nanay ko ay nandyan sa ating opisina.
Magandang umaga po sa inyong lahat.
Diba? Ng drill na ito.
At siyempre, magandang umaga sa mga nakikinig sa atin sa loob at labas ng campus, sa mga on the way to sa kung saan man.
Yes.
Diba? Magandang umaga sa inyo at sana po ay maging masaya at makabuluhan ang ating linggong ito. Sana walang mangyaring ano, diba? Mabigat. Sana,
light naman
light
next naman, week. No?
Light naman, diba? So sama-sama tayong nagdadasal na sana ay ang mga susunod na balita ay mga balitang light at masarap ma-receive na balita. Okay? So dyan po muna natin tatapusin. Siyempre next week, makaka-hashtag niyo ulit kami ang inyong mga ka-hashtag dito sa
Trending na!
See you next Tuesday! See ya.